torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşayır, necə bəsiz işlər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox,
sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən söhbətimdən getmirəm, mən sizin
kimi obyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Bu
insan hakları.
Eğer azadlık isteğine göre insanları hapishanaya atırlarsa, onları müdafiye etmek vatana xiyanet ise, ben de vatan xainiyim.
Bak budur, budur vatan xainlerinin. Ben özleri özlerin işçi edip ortaya çıkarım.
Azerbaycan'da ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olarak yoktur. Aslında onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlər bizə ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördük. Bugün biz internet marketinqdən danışacağıq. Studiyamızda bununla bağlı qonaqlar vardı. Əziz dinləyicilər, mən qonaqlarımı elə vaxt itirmədən təqdim edim. Rafiq Vəliyev, İdeal Parfümeriya şirkətinin marketing direktorudur. Xoş gəlmişsiniz. Və Rasim Davudovdur, New Media şirkətinin direktorudur. Siz də xoş gəlmişsiniz, Rasim bəy. Əziz dinləyicilər, çox maraqlı bir mövzudur. Öz layihəni, öz biznesini necə genişləndirə bilərsən, necə inkişaf elətdirə bilərsən internet üzərindən və marketingin, PR-ın necə bir önəmli amil olduğunu biz verilişdə danışacağıq, bundan danışacağıq əziz dinləyicilər. Siz də bizə qoşula bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Mən şəhər telefonumuzu xatırladım sizə, 012-436-7742, SMS xəttimiz 057-44-10-17. Həmçinin e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər. Bizə efir ət işarəsi azalıradiosun.az ünvanına. Əziz dinləyicilər, qeyd edim ki, keçən həftə səslənən hədiyəli sualımızı heç kəs tapa bilmədi. Cavablar müxtəlif oldusa da çox maraqlı o sual idi, amma heyf ki doğru cavab nə qədər gözləsək də gəlmədi. Bu həftə bir qədər maraqlı və tapıla biləcək sual demək olar sizlərə hazırlamışıq. Ona görə də hədiyəli sualımızı da eşitməyi diqqətinizdən qaçırmayın əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz Rasim bəy və Rafiq bəy. Mən sizdən dinləyicilərimiz üçün, dinləyicilərimizə belə deyək, tanıtmaq üçün özünüz haqqında bir balaca danışmağınızı rica edirəm. Zəhmət olmasa buyurun Rafiq bəy.
Qeyd etdiyiniz kimi Rafiq Vəliyev, İdeal Parfümeriya və Kosmetika Mağazalar Şəbəkəsinin marketinq rəhbəriyəm. Artıq 6 ildən çoxdur ümumi bu şirkətdə marketinq vəzifəsini icra edirik və ümumi marketinqdə 8 ildən çox təcrübəmiz var və müxtəlif marketinq aktivlikləri həyata keçiririk.
Buyurun,
Rasim Davudov, New Media şirkətinin direktoru. Şirkətdə 5 ildə artıq fəaliyyət göstərir və belə deyək, media sahəsində 10 ildən artıq təcrübəm var, telekanalda, reklam agentliyində və hal-hazırda Azərbaycanın ən böyük internet reklam satış evinin rəhbəriyəm. Yəni, bu sahələrdə iş təcrübəm var.
Yəni, kifayət qədər təcrübəli qonaqlarımız var, əziz dinləyicilər. Biz onlardan çox şey öyrənəcəyik yaxın bir saat ərzində. Və qeyd edim ki, bu qonaqlar doğrudan da öz sahəsinin biliciləridir, mütəxəssisidir. Mən çox maraqlıdır Rasim bəyin bu özünü tanıtmasında. O şirkəti 10 ildir qurmusunuz?
Şirkət 5 ildir.
5 ildir qurmusunuz. Özü də 10 ildir bu sahədə çalışırsınız. Ya onlayn bir şirkətdir.
İnternet reklamının satışı ilə məşğul olan bir şirkətdir.
Ha, New Media şirkəti. Biz həmin şirkəti necə qurubdu, necə bu yerə gəlibdi? Bax, bununla da bağlı soruşacaq, amma gən əvvəlcə ən klişe sualı verək və ən belə giriş sualını verək. Marketing nədir? Bunu dinləyicilərimizə birinci... Buyurun, Rafiq bəy, siz başlayın.
Əslində marketinqə sizin özünüz də çox yəqin ki, yaxşı bilirsiniz ki, marketinqə müxtəlif təriflər veriblər. İndiyənə kimi elmi ədəbiyyatlarda marketinqin 300-dən artıq tərifi var. Amma Azərbaycanda da marketinq hər şirkət sayı qədər ölçüləcək tərifə malikdir. Yəni hər bir şirkətin müxtəlif marketinq strategiyası var və ona görə də onların marketinqə verdiyi tərif müxtəlifdir. Amma son ümumiləşdirsək bir trend olaraq 21-ci əsrin marketinqin getdiyi istiqamət üzrə getsək, yəni müştəri məmnuniyyəti üçün, müştərinin məmnuniyyətini qorumaq şərti ilə şirkətin biznes fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa doğru yönəlmiş istənilən fəaliyyət tədbirləri məzmusudur. Yəni bir növ kökündə əsas müştəri məmnuniyyəti durur. Yəni satışınızı artıracaqsınız, amma mütləq şəkildə müştərilər məmnun qalacaqlar, yəni xidmətinizdən.
Marketinq deyiləndə PR da başa düşülürmü, yaxud elə marketinq və PR deməliyik sizcə?
Təbii ki, marketinqin bir neçə qolu var. Yəni, PR da bunun ayrılmaz bir hissəsidir. Hal-hazırda Azərbaycanda PR sahəsi, belə deyək də, inkişaf mərhələsinə keçib artıq. Bir əvvələ, belə deyək də, PR ilə məşğul olan professional şirkətlər tapmaq qeyri-mümkün olduğu halda, hal-hazırda artıq professional olaraq bu işlə məşğul olan PR şirkətlər də fəaliyyət göstərir və bunlar da ümumi marketinq belə deyək də, fəaliyyətinə bir dəstək olaraq çıxış edirlər.
Bu, belə deyək, marketingi internet olmamışdan qabaq bu marketing, belə deyək, PR-ın özü də var idi. Amma internet ölkələrdə inkişaf etdiyidən sonra, sosial şəbəkələr meydana gəldiyidən sonra, marketingin vəziyyəti, durumu hazırda o keçmiş zamanda müqayisə eləsək, nə yerdədir?
Mən cavab verim.
Buyurun, yəni bir-birci danışaq.
Belə deyək, marketinq bəli, əslində uzun müddətdir var, amma artıq internetin son zamanları vüsət almasını belə deyək, marketinq offline-dan biraz online-a getdi. Yəni, sərhədləri daha da böyüdü. Yəni, bilirsiniz ki, internet marketinqin ən önəmli xüsusiyyətləri oldu ki, zaman anlayışı orada artıq çox əhəmiyyətini az itirir. Yəni, zaman və sərhəd tanımır internet marketinq. Yəni, çox istədiyiniz qısa müddət ərzində istənilən kütləyə, istədiyiniz hədəf kütləsinə xitab eləyə bilirsiniz. Və bir növ belə deyək, daha sürətli olmağa başladı internet yaranandan sonra marketinq.
Bax, belə deyək, internet olmamışdan qabaq necə təsəvvür eləmək olardı marketingi?
Yəni, marketing belə deyək də, hər hansı bir şirkətin və yaxud da ki, xidmətin istehlakçıya, alıcıya çatdırılması üçün bir vasitədir. Bundan istifadə edərək belə deyək də, satışın artırılmasına, şirkətin böyüməsinə yönəli bir fəaliyyətdir. Burada təbii ki, belə deyək, offline olduğu halda, yəni internet olmayan halda burada ənənəvi medialar var idi ki, marketing öz mesajını ənənəvi medialarla çatdırırdı. Bu televiziya idi, radio idi, hal-hazırda da bunlardan istifadə olunur. Gördüyümüz küçələrdə billboardlardır. Yəni ATL və BTL ayırsaq belə deyək də, kilsədən ibarət idi. Və onlaynın gəlməsi ilə artıq bir yeni dönəmə keçdi. Artıq internet marketing belə deyək də, daha qabarıq olmağa başladı və kommunikasiyada belə deyək, artıq biz internetin də bəlli bir pay aldığını görürük və bu pay get-gedə digər mediaları sıxışdırmağa başlayır artıq.
Bax, siz sıxışdırdığını deyirsiniz, amma biz daha çox şirkətlərin PR-ını, onların belə deyək, marketinq apardığı sahəni ancaq elə ənənəvi medialarda, radioda, televiziyada görürük. Bax, mənə çox maraqlıdır Rafiq bəy. Hazırda şirkətlərin yenə də əvvəlki kimi internetdən daha çox bu ənənəvi üsullara kivə üstünlük verməsinin səbəbi nədədir?
Valla, yəni
sizin Azərbaycandan söhbət gedir.
Bəli, sizin fikrinizlə razıyam ki, şirkətlərin bir çox hələ də ənənəvi mediaya daha ağırlıq verirlər. Amma onu deyə bilərəm ki, get-gedə, hətta son 2 ildə belə demək olarsa, çox dinamik şəkildə dəyişiklik baş verib. Yəni, artıq şirkətlər də başa düşüblər ki, resurslar kifayət qədər məhduddur və siz bilirsiniz ki, ənənəvi media o qədər də ucuz deyil və əsas məsələ tək ucuzluqdan da bir tərəfə hədəf kütləsidir. Doğru hədəf kütləsini müəyyən eləməkdir. Bu günləri Azərbaycanda Azərbaycan müştərisi hardadırsa şirkət reklamını orada verməlidir. Və bugün televiziyaya baxımlıq, məsələn, mən deyərdim ki, çox aşağı səviyyədədir. Götürülüb. Yəni, televiziya baxımlıq il-ildən artır. Bütün dünya statistikası və Azərbaycan üzrə də artır. Amma eyni məcraya baxma azalıb. Yəni eyni məcra, yəni bir insan son zamanlar bir statistik araşdırma oxumuşdu. Məsələn deyir ki, insanların yalnız 40% televizora baxanda, izləyəndə televiziyanı, ancaq televiziyanı izləyirlər. 60% televiziya izləyə-izləyə bir telefonla danışır, biri məsələn sosial şəbəkədə olur, biri kiməsə e-mail göndərir və s. diqqəti yayınıq olur yəni. Hətta 40% insan ki, ancaq televiziyaya baxır, onlar da o 1 saat baxdıqları dövr ərzində bir rahat heç olmasa 10 dənə kanal çevirirlər. O müddət ərzində. Yəni bu nə olur? Siz çox bahalı bir büdcə ilə girirsiniz televiziyaya, hədəf kütlənizi daha geniş tutursunuz ki, mən məsələn, Bakıda yaşayan 1 milyona çatacağım, amma o 1 milyonun içindən 40% ancaq sizin kanala baxa bilər. O 40%-in də içində 10-cu kanaldan biri sizin kanala tutmalıdır və sizin reklamınıza tutmalıdır. Yəni hədəfi müəyyən eləmək çox çətin olur. Amma internet isə yəqin ki, indir Asim mənim daha bu işdə professionaldır. Yeganə ölçülə bilən mediadır. Yəni siz hədəfləmə edə bilirsiniz. Məsələn, mən mesajımı ancaq xanımlara göstərəcəm. Mən mesajımı hər kəsə bir dəfə göstərəcəm. Və yəni bir adam 10 dəfə deyil, hər kəsə bir dəfə göstərəcəm və yaxud ancaq bəlli bir saatlarda göstərəcəm. Yəni, müxtəlif kriteriyalar eləmək olur. Yəni, o səbəbdən deməzdim ki, şirkətlər hələ də ənənəviyə çox güc verirlər. Yəni, hamı başa düşüb artıq ki, Azərbaycanda xüsusən özünüz bilirsiniz ki, yəni TV izlənmə səviyyəsi o qədər də yüksək deyil. Artıq internetdir. Yəni, internet saytlarının reytingləri göstərir ki, çox sürətlə internetləşmə gedir artıq. Yəni, hər bir kəs artıq televiziya kanallarını izlədiyi, qaçırdığı televiziya verilişini belə internetdə gedib onun arxivinə baxa bilir.
Yəni, düzgün statistika...
Bugün özümüz belə internet üzərindən yayıma gedirik. Yəni.
Doğru. Biz FM üzərindən də yayıma getmək istəyərdik, amma 2007-ci ildən bu mümkün deyil bizim üçün, Azadlı Radiosu üçün. Bu, başqa bir məsələ. Məsələn, elə özünə qayıtsaq, çox maraqlıdır ki, Azərbaycan internet istifadəçilərinin belə deyək, sayına görə MDB ölkələri sırasında birinci yerdir, gəlir, yəni nisbət hesabına, yəni əhalinin istifadə edən qisminə nisbətin hesabına. Kifayət qədər internet istifadəçisi var və şirkətlər də bir baxımdan məcburdur ki, internet üzərindən marketing aparsınlar. Bəli. Və işlərini, belə deyək, internet üzərindən mütləq və mütləq yaymalı və keçirməli, satmalıdırlar, göstərməlidirlər, nümayiş elətdirməlidirlər. Bizə çox maraqlıdır Rasim bəyin işi, siz də vurğuladınız ki, bu barədə Rasim bəy daha təcrübəlidir. Bax, Rasim bəy, siz necə başladınız bu işə, internet üzərindən satış, marketing, PR, bu necə başladı, onun əvvəl necə başladı və bu nöqtəyə necə çatdı?
Belə deyək də, 2009-cu ildə bizdə ilbəil, belə deyək, statistikalara nəzər yetirdik ki, Azərbaycanda televiziyadan istifadə necədir, baxımlıq necədir və burada əsas mövqe kabel və sputnikin adi bildiyimiz antena ilə belə deyək, müqayisəsinin hansı faizlə bölgüsü gedir. Hı hı. 2009-cu ildə son statistikalarında biz baxdıq ki, belə deyək, 67-nin 37 nisbətində idi. Yəni 37% 63-dən 37-yə, yəni 37% kabel sputnikdən baxırdı televiziya, 63% isə adi bildiyimiz analog vasitəsilə, belə deyək, antena vasitəsilə baxırdı. Və ilbəil bu statistik onu göstərir ki, insanlarda kabelə və sputnika çıxış daha çoxalır və bu deməkdir ki, bizim yerli kanalların, belə deyək, baxımlılıqları artıq rəqabətdə xarici kanallarına aşağı düşürdü. Yəni, bu üzərindən deməli, auditoriya burada azalır və auditoriyanı marketing kommunikasiyalarında əhatə eləmək üçün bizə əlavə alternativ medialar lazımdır və bu dövrdə də, belə deyək, internet medianın yeni inkişaf eləyən bir dövrü idi və biz düzgün vaxtı, düzgün yerində, belə deyək, bu işə başladıq və şirkət ilk olaraq 2009-cu ildə Rusiyanın Mail.ru saytının reklam hüquqlarını eksklusiv olaraq Azərbaycanda təmsil etməyə başladı, satışını eləməyə başladı.
Deməli, bu Mail.ru-nun marketingini siz aparırsınız.
Mail.ru-nun satışını bəli biz aparırıq.
Yəni bizim sayt belə deyək, internetdən istifadə etdiyimiz bir vaxtdan mən məsəl üçün Mail.ru istifadəçisi idim. Yəni e-mailim var idi vaxtında. İndi yoxdur, amma tez-tez bu Mail.ru-dan gələn reklam bannerləri ilə qarşılaşıram. O bannerlərin belə deyək, müəllifi siz idi.
Təbii, orada yerləşən bütün reklamlar hüquqları bizə məxsusdur və indiyə kimi də artıq biz belə deyək, 5 ildən çoxdur ki, o şirkətlə belə deyək, hətta Adnan Klasnikinin də bura əlavə eləsən, yəni qrup olaraq Mail.ru qrupla əməkdaşlıq eləyirik. Bundan əlavə şirkət artıq 20-yə yaxın saytın eksklüziv olaraq reklam hüquqlarını malikdir ve bu sahede belə deyək də işlerimizi daha da genişlendiririk. Bu da bize imkan verir ki, bayaqlam Rafiq bəyin de dediği kimi, televiziyada olan hədəfə çata bilmədiyimiz hədəflərə biz internet vasitəsilə, internet media vasitəsilə hədəflərimizə çatmağa.
Bax, siz bir şey de vurguladınız ki, Mailroom'un Azərbaycandakı marketing
satışını, reklam satışını
həyata keçirirsiniz. Bax, siz bu işe başladığınız ilinle müqayisədə, bu il arasındakı müqayisədə, bu Azərbaycanda Mailroom'un auditoriyası artıb, yoxsa azalıb?
Belə deyə, bir yəni, belə bir görsənən var ki, siz də özünüz də dediniz ki, istifadə edirdim, artıq etmirəm. Yəni, Gmail'a doğru bir auditoriya artımı, axını var idi. Ancaq belə deyək, rus dilli auditoriyanı nəzərə alsaq və nəzərə alsaq ki, Mail.ru ilk poçt idi ki, hamı burada qeydiyyatdan keçir və bu telefon nömrəsi kimi insanlar Mail.ru-nu da daim istifadə edir, çünki hamı həmin Mail-a Mail göndər. Yəni, bir qisim insanların belə deyək, hal-hazırda da Mail.ru-dan istifadə edirlər. Və digər başqa bir auditoriyada artımı illər üzrə biz görürük ki, bu ümumi dinamikaya baxanda, yəni azalma yox, əksinə artmanı göstərir bizdə.
Artmanı göstərir.
Bəli, bəli. Bu ümumi internet auditoriyasının artması ilə özünü göstərir. Çünki Azərbaycanda bayaq siz qeyd elədiniz MDV məkanında Azərbaycanda 70%-ə yaxın penetration var. Yəni internetdən istifadə var. Bu da çox böyük rəqəmdir. Və bu da onun göstəricisidir ki, auditoriyanın sayı ilbəil artır. Və bu artım da özündə digər saytlar üzrə də, həmçinin də poçt sahəsində, yəni Mail.ru olaraq da sayın artmasına gətirib çıxarır.
Bax, internet artıq belə deyə marketingin vazgeçilməz bir qolu olubdur. Biri artıq hissəsi olub deyə bilmərik. Artıq bir bunun belə deyək, artıq internet marketing deyə bir belə deyək, bir sahə var. Buna bir qol deyə bilmərik artıq. Çünki marketing internetsiz bu zamanda təsəvvür etmək artıq mümkünsüz hala çevrilibdir. Bax, bu internet marketingdən danışırıqsa, bax, sırf bunun üsullarından danışaq. Bax, məsəl üçün, Rafiq bəy, siz bu üsulları bizə necə danışa bilərsiniz? Bir şirkətin internet üzərindən yayılması, məhsullarını tanıtması, auditoriya qazanması üçün hansı üsullardan istifadə etməlidir?
Yəni siz bayaq özünüzdə qeyd etdiniz ki, internet marketing artıq özü marketing ümumi çətirdir marketing. Və internet marketing onun bir qolu olaraq artıq özü böyüyüb və xüsusi bir şaxələnib. Hətta xaricdə sırf internet marketing üzrə xüsusi tədrislər verən universitetlər belə fəaliyyət göstərir. Yəni çox böyük bir qoldur artıq. Və Azərbaycanda internet marketingin bir çox növlərindən deyək ki, aktiv şirkətlər istifadə edirlər. Olsunlar, yəni bildiyiniz kimi ən birincisi başlıcasını götürsək sosial şəbəkələrdir. Sosial şəbəkələr bu günləri bir çox şirkətlərin artıq imic, şəxsi personal saytlarını belə önləyiblər, yəni ziyarət sayına görə. Olsun e-mail marketing, olsun səsli poçt xidməti, adi offline poçt xidməti olsun, saytlarda müxtəlif deyək ki, bannerlərin yayılması olsun. Yəni internetin verdiyi imkanlar hal-hazırda şirkətlər üçün olduqca çox böyükdür və üsullar da ki, hətta yeni-yeni trendlər də çıxır. İndi o trendlər barəsində yəqin ki, media, yəni yeni media olaraq məlumat verəcək. Amma yəni artıq insanlar bir növ yeni mediaya daha çox alışıq olduqlarına görə artıq internet media da Azərbaycanın bir ikinci bir dönəmini yaşayır. İkinci bir dönəm ki, artıq insanlar daha standart bannerləri yox, daha dinamik bannerlər gözləyirlər. İnternetdə daha deyək ki, virus reklamları izləyirik artıq son zamanlar şirkətlərindən ki, görürük də artıq anons xarakterli internet reklamları keçmir artıq ki, gəl al prinsipindən. Yəni bütün mesajların hamısının kökündə bir şey dayanır. Gəl al. Yəni müştəriyə bir əmr vermə bitonu çıxır. Amma indi artıq elə deyil və ən birinci üsullardan biri sosial medianı qeyd eləyərdim yəni.
Sosial media üsuludur. Bax, sosial medianın önəmini vurğuladı Rafiq bəy. Doğrudan da, yəni əgər bir ifadə yerində etsə, bizim dinləyicilərimizin demək olar hamısı sosial şəbəkələrdən bizim kimi istifadə eləyir və görürlər məsəl üçün bizə gözümüzün news feedimizdə, öz xəbər lentimizdə baxırıq, görürük ki, heç like eləmədiyimiz bir səhifədir, hər hansı bir şirkətin mi, hər hansı bir qurumu mu, o düşür orada və görür ki, bu sponsordur. Yəni bu artıq reklamdır. Və biz onunla maraqlanırıq, onu belə deyək, like edib bəyənirik və onun haqqında məlumat alırıq. Bundan sonra artıq onun həmin səhifənin izləyicisinə çevrilirik. Bax, bunun bu hala gəlmək üçün, yəni sponsor olacaq, yəni artıq reklamımı verəcəm, mən bir şirkətəmsə reklamımı verəcəm, bu üçün bir maddi vəsait ayıracam. Bəs bunun belə deyək, sosial şəbəkədə həyata keçirmək üçün və yaxşı şəkildə həyata keçirmək üçün nələr lazımdır? Zəhmət olmasa buyurun Rasim bəy.
Təbii ki, ilk növbədə Facebook səhifəsini açmaq lazımdır. Çünki istənilən verilən reklam Facebookda həmin səhifəyə yönəlməlidir. Bundan başqa, yəni şirkətlərdə artıq marketing menecerinin səlahiyyətinə belə deyək də internet marketingdə daxil olduğuna görə ya şirkətdə həmin pozisiyada olan şəxs belə deyək də sosial media ilə işləməyi bacarmalıdır ya da ki bu sahədə təcrübəsi olan insanları cəlb eləməlidir və Facebookda belə deyək reklam başlamaq üçün düzgün strategiya qurulmalıdır. Kontenti idarə etmək üçün menecer olmalıdır ki, gündəlik məlumatları, yəni bir səhifəni siz like yığmaqla burada iş bitmir, bunun davamını gətirmək lazımdır. İnsanlara maraqlı mesajlarla paylaşmaq lazımdır. Daim belə deyək də maraq dairəsində olmaq lazımdır ki, sabahlarım sizin artıq səhifənizə bir unlike olmasın və bunu da eləyəndə belə deyək daha ciddi olmaq lazımdır nə baxımdan, yəni mesajları həddən çox paylaşanda Facebook səhifəsində artıq bir spama da çevrilməsi, yəni sizin elə deyiz reklam salam, anti-reklam sizə olmasa, bu baxımdan kifayət qədər ixtisaslı, çox təəssüflər olsun ki, bazarda hələ bu sahədə ixtisaslı işçilər tapmaq çox çətin, çünki bu sahə özü yeni sahədə, ancaq yəni şirkətlər özləri belə deyək də öz marketing departamentlərində artıq sosial media ilə məşğul olan kişiləri yetişdirməyə başlayıblar.
Mən bir internet istifadəçisi kimi, həm də bir belə deyək jurnalist kimi bir çox belə treyninglər görmüşəm.
Bəli.
Yəni sırf artıq marketing üzrə, yəni internet marketing üzrə mütəxəssisləri yetişdirən kurslar var. Daha çox təbii ki, xaricdədir belə kurslar. Mən Azərbaycanda belə deyim, rast gəlməmişəm. Yəni doğrudan da yadıma da gəlmir ki, rast gəldiyim və çox maraqlıdır. Bəzi kurslar da var. Məsəl üçün Azərbaycanda da olan hansı bir fondların təşkil etdiyi vaxtda ki, elə özəl kurslar da var ki, sosial mediadan səmərəli istifadəni öyrədir. Və sosial mediadan səmərəli şəkildə istifadə edən şəxs asanlıqla internet marketingi yerinə gətirə bilir. Yəni səmərəli şəkildə də onu yerinə yetirə bilir. Sualım isə belədir. Doğrudan da belə şəxslər, yəni şirkətlər belə şəxsləri axtarırmı, tapırmı? Belə bir axtarış varmı, iş elanı varmı, məsələn, sosial media mütəxəssisi?
Təbii, artıq siz iş elanlarına baxsanız, yəni kifayət qədər bizim çevrəmizdə olan Rafiq bəy də bu sahədədir. Kifayət qədər bu sahədə ixtisaslı tələbat var. Hətta bank sektorundan tutmuş da pərakəndə satışa qədər bütün sahələrdə bu yəni sosial media menecer vəzifəsinə vakansiyalar yəni tələbat var.
Hətta deyərdim ki, tələbat var, təklif çox yoxdur. Yəni.
Təklif çox yoxdur.
Təklif çox yoxdur. Çünki xüsusi yəni, bir sahədə SMM menecerlər, düşünün ki, Azərbaycanda hal-hazırda heç bir universitet, deyək ki, ali təhsil müəssisəsi bu üzrə istiqamət götürməyib hələ. Dünya amma gedib artıq bunu. Bəlkə keçib artıq ikinci bir mərhələsinə keçib. Amma bizdə hələ onu yetişdirən bir qurum yoxdur belə deyək.
Yetişdirən də yoxdur. Hələ ki bunu tədris
eləyən
də yoxdur hələ ki.
Bəli, amma məsələn 1-2 deyək ki, əvvəllər internet marketinq üzrə IT-yə daha yaxın insanlar və yaxud ümumiyyətlə internet marketinqlə maraqlanan insanlar xüsusi onlayn video kurslar falan keçməklə bu üsullarla deyək ki, SMM mütəxəssisliyinə yaxınlaşıblar. Hətta xüsusi sırf SMM xidməti göstərən ayrıca şirkətlər belə Azərbaycanda yaranıb artıq və bir neçə da uğurla işləyirlər artıq bu layihələr və təbii ki o adamların əgər siz yaş kateqoriyasına baxsanız çox gənc insanlar olduğunu görəcəksiniz. Çünki dediyim kimi sırf sosial media necə ki özü hər şey virtualda baş verir. Onun kursları üçün də xüsusən offline rejimlərə hazır getmək də çoxdur. İnternet, elə sosial medianın özü bu tip kurslarla doludur. Sadəcə nə lazımdır ki, onu yerli bazara adaptasiya eləmək lazımdır. Siz bayaq məsələn bir sual verdiniz ki, onun effektivliyini necə ölçməkdən baxaq. Məsələn, sosial medianı ölçmək üçün bu dəqiqə hazırda dünyada bir çox müxtəlif analitik proqramlar çıxıb ortaya. Azərbaycanda isə hal-hazırda ən geniş yayılmış sosial medianın effektivliyini ölçmə proqramlarından belə deyək də sistem platformasından biri Social Bakers-dir. Social Bakers mərkəzi Çexiyədə yerləşir. Onlar sizin sosial şəbəkənizi və ya Facebook fan səhifənizi deyək, hətta YouTube səhifənizi, fərqi yoxdur, sosial şəbəkə deyək də, aid olan bütün səhifələrinizi analiz edirlər və sizin seçdiyiniz özünüzə segment, rəqib segmentdə və onlarla müqayisəsini sizə verirlər. Məsələn, tutalım deyirlər ki, siz sosial, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə effektivlik 1-2 göstərici var ki, onlar ən böyük effektivlik göstəricisindən sayılır. Məsələn, biri ən böyüyü odur ki, response rate deyirlər, ona cavab vermə tezliyi. Yəni siz sosial medianın digər mediyalardan fərqi ondadır ki, müştəri ona görə sosial media maraq göstərir ki, o daha tez cavab alacağını gözləyir. Mən bir yazdım, bir var şirkətə yazacağım, mail nə vaxt oxuyacaqlar, mənə geri dönəcəklər, mail çatacaq mı, çatmayacaq mı bilinmir. Amma sosial şəbəkələrdə bu dəqiqə Azərbaycanda əsas məsələ odur ki, cavab yazan kimi tez cavab gəlsin və şirkətlər bunun üzərindən yarışmağa başladılar. Mən müştərimə daha tez cavab verim. Hətta bəzən olur ki, xüsusi ikinci rejim, yəni gecə smeni üçün də xüsusi sosial media menecerlər götürürlər ki, gecə də kimsə saat 2-də bir şey yazsa ona cavab verəsin. Bu müştəri məmnuniyyəti yaradır. İkinci bir məsələ də təbii ki, daha çox bağlılıq yaratmaqdır. Buna engagement deyirlər. Yəni təkcə postu paylaşmaq deyil, o postun müştərilər və yaxud fanlar, izləyicilər arasında məşhur olmasına nail olmaq. Yəni insanlar ora like etsinlər, şeir eləsinlər, paylaşsınlar və yaxud paylaşmağa sövq eləsinlər. Yəni o bir period idi ki, ilk period, hətta like satan proqramlar belə çıxmışdı, onu satan nə bilim insanlar belə var idi. Yəni indi artıq like-ların sayı effektiv deyil. Yəni o qədər, yəni keyfiyyət göstərici sayılmır.
Like-ların sayı artıq keyfiyyət göstərici sayılmır. Niyə sayılmır və nə vaxt sayılmır? Biz bununla da bağlı danışacağıq əziz dinləyicilər. Bəzən görsən ki, bir böyük bir səhifədir, böyük likerləri var, ciddi bir auditoriyası var. Yəni ciddi deyəni, yəni rəqəm olaraq ciddi deyirəm. Böyük bir auditoriyası var, amma belə deyək, doğrudan da onun məhsulundan bir əsər aləmət yoxdur onun səhifəsində. Daha çox belə deyək, başqa cür belə deyək, materiallarla izləyici cəlb etməyə ünvanlanmış bir marketing siyasətidir. Əziz dinləyicilər, bu yerdə bizim hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm. Hədiyyəli sualımızın cavabını tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən əvvəlcədən telefon SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım ki, cavabları oraya yazacaqsınız. 057-44-10-17 e-mailimiz efir@azalaradiosu.az. Əgər e-mailimizi yazırsınızsa cavabı öz mobil nömrənizi qeyd etməyi də unutmayın. Qalib olacağınız halda biz sizə hədiyyənizi birbaşa göndərə biləyək əziz dinləyicilər və diqqətli olun əziz dinləyicilər. Hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Qeyd edelim ki, mobil telefondan bağlıdır. Mobil telefonun ixtirası ilə bağlıdır sualımız. Satış məqsədi ilə ilk portativ mobil telefon 1983-cü ilin martın 6-sında istehsal olunub. Həmin gün Motorola şirkəti layihəsinə 100 milyon dollar xərclənən bir aparat təqdim etdi. Onun çəkisi 794 qram olubdu. Yəni, 1 kiloya yaxın bir həcmdə bir aparat olubdu. Akkumulyator 8 saat müddətində telefonu işlədə bilirdi. Bu telefonun satış qiyməti 3995 dollar idi. Amma minlərlə Amerikalı onu almaq üçün növbəyə gözləmişdi. Necə ki, indi iPhone almaq üçün günlərlə, həftələrlə növbəyə dayanırlar. Bax, bu telefonun ilk mobil telefonun portativ telefonun ixtiracısını bu, həmin o mühəndisin adını soruşuruq əziz dinləyicilər. Mən sualı bir daha səsləndirəcəm, oradakı detalları bir daha vurğulayacağım. Bax, ilk portativ mobil telefonun yaradıcısını soruşuruq. Həmin mühəndisin adını bizim SMS xəttimizə yaxud e-mailimizə yazıb göndərin əziz dinləyicilər. Satış məqsədi ilə ilk portativ mobil telefon 1983-cü ildə martın 6-sında istehsal olunub. Motorola şirkəti həmin layihəyə 100 milyon dollar xərc qoyubdu. Yəni, böyük bir puldu. Yəni, o vaxt 83-cü ildə çox böyük bir puldu və həmin o aparatın çəkisi 794 qram olubdu, 1 kiloya yaxın və onun akkumulyatoru o aparatı 8 saata qədər işlədə bilib. Və həmin vaxtı qiyməti isə həmin telefonun 3995 dollar olub. Yəni minlərlə amerikalı onu alıbsa, Motorola çoxdan pulunu çıxardar yəqin ki. Yəni çox da bahalı bir qiymətdir indiki çıxan yeni ən yeni telefonun, ən super bir telefon markasından qiymətdə heç $1000 keçmir Amerikada. Əziz dinləyicilər, cavablarınızı gözləyirik. Sizin fikirləriniz var mı?
Yox.
Mən həmişə dinlə qonaqlardan soruşuram.
Cinəmiz var, amma onun cavab qalibə qalsa daha yaxşı olar.
Yəni. Aha, təbii ki, qalibə qalib, belə deyək, dinləyicilərimizə cavab yazacaq, dinləyicilərimizə yönləndirmə olmasın deyə biz cavabı deməyəcəkdik. Sadəcə fikirlərinizi soruşuruq ki, var yoxsa yox. Bəzən bir də görsən ki, doğrudan da əmin olur qonağımız, deyirəm onu axırda saxla. Axırda deyir ki, yox, mən onu fikirləşmirdim. Yəni belə şeylər də olur. Əsas odur ki, ahın cavablar gəlməyə başladı. Yəni, bu həftə qalibimiz olacaq əziz dinləyicilər. Keçən həftə bir qədər çətin sual olmuşdu. Yazın əziz dinləyicilər, SMS xəttimizi və e-mailimizi mən bir daha xatırladım. 057441017 e-mailim isə efir@azalradiosu.az. Biz isə yenə də mövzumuza qayıdırıq əziz dinləyicilərlə. Sosial şəbəkələrdə qalmışdıq. Bax, sosial şəbəkələrdə çox maraqlı bir hal müşahidə olunur son vaxtlar. Bu səhifələr hər bir şirkətin, yəni tərqiqatda online olsun yoxsa offline bir şirkətin səhifəsi açılır ona like yığmaq üçün, o sponsor, yəni müəyyən qədər pul xərcləyir və mənə çox maraqlıdır onun pulu yığdan sonra, yəni like olunmuş, yəni mən həmin səhifənin likeri kimi onun mənə paylaşdığı, çatdırdığı məlumatlar. Falan şəkildə komment yaz, qalib ol, hədiyə qazan və yaxud da hər hansı bir konkurslar keçirilir orada. Öz şəklini göndər, şəklini ən çox paylaşılan, yəni bu da paylaşma şəklində dostlar görür bunu. Belə bir, bu marketingin legal və belə deyək, qəbul olunmuş, deyək, legal yox, qəbul olunmuş və effektiv üsuludur mu?
Effektivliyi haqqında mübahisə eləmək olar, amma sınanmış üsuldur yəni. Bir çox xaricdə də, yəni sosial şəbəkələr, sosial şəbəkədə səhifəsi olan şirkətlər bundan istifadə edirlər. Əslində, bayaq dediyimiz kimi, yəni məqsəd burada birdir. Məqsəd səhifədə insanların bağlılığını artırmaq, səhifədə həmin o fanların aktivliyini artırmaqdır. Və bunun bir çox yolları var. Təbii ki, bizdə biraz onun deformasiya olunmuş formasından da istifadə edirlər. Amma yəni sınanmış üsuldur, yəni effekt verir. Yetər ki, auditoriyaya uyğun olsun, yəni hədəf müştərinin, məsələn, tam mən bir şirkət olaraq o tip, deyək ki, müsabiqə keçirdirəmsə, o mənim fəaliyyət sferama və görsətdiyim xidmətlərə uyğun olsun, yəni tamamilə tərs düşən bir kampaniya olmasın. Məsələn, tutalım ki, telefon bir şirkəti, tutaq ki, gözəlliyi müsabiqəsi keçirdir, deyək ki, səhifəsində.
İnanın, belə şeylər olur, yəni.
Yəni, o olmaz. Telefon şirkəti telefonla bağlı bir müsabiqə keçirdirsə, deyək ki, onun məsələn əlində telefonla, nə bilim, son istifadə etdiyin telefonla şəkilini çək falan, bu kimi şeylər, yəni hardasa bağlılıq tapmaq olar, amma bəzən siz dediyiniz kimi, yəni tamamilə uyğunsuz müsabiqələr olur, yəni bir başqa şirkət, məsələn, qənnadı məmulatı tamamilə bir başqa sferaya aid müsabiqə keçirdir.
Hətta bu üsuldan mən sadəcə offline və online bir şirkətin yox, adicə bir səhifənin öz çəkisini Facebookda artırması üçün bu yollara əl atdığımı da görmüşəm. Yəni, yəni bu bir qədər, belə deyək, ucuz marketing üsuludur. Bax, mən Rasim Bey də bu sualı soruşmaq istəyirəm ki, özü hansı yeniliklər eləyib bu sahədə? Məsəl üçün, öz şirkətin və yaxud da onun sifariş aldığı hər hansı bir şirkətin sosial şəbəkədə tanıdılması üçün hansı yeniliklər?
Belə deyək, bizim şirkət daha çox internetdə sosial mediadan, kənar medialarla məşğuldur. Sosial media bizim sadəcə olaraq reklam, belə deyək, support hissəmizdir. Hansı ki, müştərilərə, sosial şəbəkələrdə reklamla biz onların kampaniyalarına dəstək veririk. Ancaq onlarda kontentin yaradılması və idarə olunması ilə bağlı biz heç bir xidmət göstərmirik. Çünki bu işlə məşğul olan professional komanda olmalıdır. Sırf bu işdə ixtisaslaşmalıdırlar. Facebook'da təbii ki bir çox imkanlar var. Bu reklam imkanlarıdır. Hal-hazırda yeniliklərdən biri də biz şirkətlərə təqdim edəcəyik bu Facebook'da retargeting imkanıdır. Məsələn, deyəlim ki, siz hər hansı bir şirkətin saytına daxil olmuşsunuz və siz digər saytlara girəndə, həmçinin də Facebook'a girəndə biz sizə həmin şirkətin digər bir xidməti ilə bağlı reklamı sizə göstərəcək. Məsələn, əgər Booking-dən istifadə edən olsa, siz görərsiniz ki, hər hansı bir oteli girib Booking-də baxdıqdan sonra siz istənilən bir saytı açdıqda, hətta Facebook-u açdıqda sizdə Booking-lə həmin otellə bağlı sifariş və yaxud da ki, qiymətlə bağlı hər hansı bir mesaj sizə çatdırmağa çalışırlar. Yəni, reklamlarını göstərirlər. Bu, belə deyək, targetə yönəlmiş kampaniyalardır. Hədəfi tapmaq və o hədəfə istədiyimiz mesajı çatdırmaq imkanı yaradır.
Bu mesaj hansı vasitə ilə göndərilir?
Bu, reklam vasitəsidir. Yəni, yox, Facebook-da.
Yəni, mesaj mə telefon mu, mobil
yox,
telefon
yox,
mu?
Yox, bu sırf internetdə istifadə. Yəni, internetdə saytlara girdikdə, eləcə də Facebook-a girdikdə, siz sponsor, yəni reklam yerində artıq belə deyək, girdiyiniz saytın reklamını görəcəksiniz. Belə.
Yəni, mənə lazım olan reklamları görəcək.
Məsələn, deyəlim ki, avtomobil sektorudur. Girdiniz hər hansı bir model xoşunuza gəlir, avtomobil mi? Girdiniz orada, siz qeydiyyatdan keçdiniz ki, test drive-a yazılmaq istəyirsiniz. Biz həmin test drive-a yazılanların hamısına Facebook-da həmin maşınla bağlı yeni-yeni kampaniyalar göstərəcək. Yəni, əgər insanı bu maraqlandırıbsa, bu test drive-dan maşını keçiribsə, biz onu alıb almadığını bilmirik, çünki onlayn vasitəsində bir şey yoxdur. Ancaq biz ona, belə deyək, reklamları göstəririk. Deyəlim, servisdə biz sizə qənaət 20% endirim təşkil edirik. Digər ikinci bir mesajımız olacaq ki, indi al, məsələn, krediti gələn ildən ödə və s. Yəni, bu artıq marketingin kommunikasiyasıdır ki, hansı mesajları çatdı mı? Yəni, bu xidmət olaraq bir yenilikdir. İnşallah biz buna...
Doğrudan da maraqlı yenilikdir. Nə vaxtda bu artıq işləyəcək?
Artıq test olunur. İnşallah yaxın üzümüzə gələn ay bu işlə artıq tam olaraq xidmət göstərir.
Ancaq Azərbaycan
əhatə
edəcək. Azərbaycanı əhatə edəcək. Azərbaycanı əhatə edəcəksə, elə Azərbaycanda internet marketinqlə bağlı danışaq. Bax, vəziyyət yaxşılaşıb mı, yoxsa daha çox, belə deyə, əvvəlki durumunda qalır və bir neçə yenilikçilər var. Çünki biz elə, siz özünüz də dediyiniz kimi, sosial media menecerləri barmaqla sayılan qədərdir. Bu sahədə ixtisaslaşmış adam tapmaq xeyli çətindir. Bunun tədrisi yoxdur və bu sahədə, belə deyək, iş imkanları da olsa da həmin adamlar belə deyək, həmin ixtisaslaşmış adamlar işləmirlər. Yəni, gəlib o işdə belə deyək, başqa bir sahənin adamları işləyir. Bax, bu sahədə, ümumilikdə, Azərbaycanda internet marketing vəziyyəti necədir? Biz, belə deyək, bir tək indidən bizə qulaq asan bir dinləyici, bizə qulaq asıb, gedib bir internet şirkətini yaxşı şəkildə belə deyək, tanıdıb öz məhsullarını satışa çıxara bilərmi yəni?
Biz internet marketinqə əsas inkişafına dəstək olacaq bu onlayn alış-veriş saytlarının çox olmasını əsas göstəricilərdən biridir. Yəni, hal-hazırda Azərbaycanda baxsaq, təbii ki, sayılan onlayn satışına məşğul olan saytlar var. Bunlar da çoxsu bir-birinə çox yaxın istiqamətdədir. Bu, xüsusilə mobil telefonlardır. Texnika, məişət avadanlıqlarının satışları ilə məşğul olan saytlardır. Yəni, əgər bu sahələr bizdə genişlənsə və insanlar alış-verişlərinin müəyyən hissəsini onlayna keçirsələr, bu həm vaxt baxımından qənaətdir, bu həm pul baxımından alıcılar üçün qənaətdir. Bu sahədə artıq bir dinamika, bir növbəti bir belə deyək də bir levela keçəcək, növbəti bir addıma keçəcək ki, bu böyük bir dəstək verəcək internet marketinginin inkişafına. Çünki bu sahə inkişaf etmədən belə deyək də internet marketingdə geniş şəkildə inkişaf edə bilməz.
Bu danışdıqlarınızı qeyd etdikləriniz elə internetə bağlı olan bütün sahələrə təsir edir yerə gəlmişkən. Bax Rafiq bəy, sizcə hansı çatışmazlıqlar var bu sahədə? Yəni sırf marketing aparmaqla bağlı hansı çatışmazlıqlar var? Bizə onları belə saya bilərsiniz bir-iki.
Məsələn, çox qısa...
Nə olsaydı, yaxşı olardı.
Hə, məsələn, çox qısa götürsək ki, internet marketingi vəziyyətini belə ümumiləşdirə bilər ki, yıxıla-yıxıla öyrənirik. Yəni, biri var ki, yəni öz üzərimizdə təcrübə keçsə-keçsə, yəni nələrsə eləyə-eləyə və xaricdən götürə-götürə. Çünki bayaq dediyim kimi, xaricdə olan hər hansı bir təcrübəni birə-bir bizim bazara tətbiq etmək olmur. Mütləq şəkildə yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Ona görə hansı, amma bəzən olur ki, ya daha çox adaptasiya eləyirik və yaxud daha az adaptasiya eləyirik. Ona görə mən deyirəm ki, yəni yıxıla-yıxıla öyrənirik. Amma demək olar ki, bütün digər bu bazar subyektlərini götürsək, marketingin istiqamətləri, onun içində ən inkişaf eləyən elə internet marketingdir. Hətta zəif inkişaf eləyirsə belə, digərlərindən müqayisədə ən inkişaf eləyən internet marketingdir. Çünki düşünün ki, Azərbaycanda aktiv əhalinin artıq yarısından çoxsu internetdədir. Təkcə Facebookda 1 milyon 300 min gənc var. O 1 milyon 300 min nəfərin elə tam yarısı 50% 18-24 yaş arası qrupu aiddir. Yəni ən aktiv əhali insanın artıq belə deyim də alış qabiliyyətinin formalaşmağa başladığı ərəfədə 18 yaşından sonraki ərəfəcə az ki artıq özü işləyir, nəbim işləyə bilir və pul qazana bilir. Yəni internet marketinq çox sürətlə inkişaf edir, amma inkişafı üçün nələr lazımdır? Təbii ki, hər bir şeyin kökü gəlib təhsilə dayanır. Yəni, mütləq şəkildə bu sahədə təlim verən, insanları maarifləndirən, şirkətləri maarifləndirən bir qurumlar yaranmalıdır. Ki, o qurumlar daha biraz elmi, daha həm praktik olmaqla yanaşı, daha elmi əsaslarla inkişaf elətdirməyə şərait yaratsınlar. Amma belə görünür ki, yaxın 1-2 ildə hələ ki, bu gözlənilmir. Çünki onun üçün Azərbaycan bazarı biraz daha böyüməlidir. Rəqabət qabiliyyətli daha artmalıdır ki, artıq xarici bu tip SMM şirkətləri Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərməkdə maraqlı olsunlar. Yəni, şirkətlər daha çox istifadə elədikcə, o zaman sektor inkişaf eləməyə başlayır. Məsələn, bütün bu günlər Azərbaycanda 10 şirkətdən 9 internet marketingdən istifadə edirsə, bu deməkdir ki, internet marketing daha tez inkişaf eləyəcək. Çünki tələbat var. Gec-tez o tələbat dolmalıdır. Yerli doldura biləcəksə, dolduracaq. Dolduramasa, xaricdən gələcək bu.
Həm də Rafiqənin sözünə də davam olaraq problemlərdən yəni maneçilik törədən nədir? Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, media sahəsində belə deyək də bir araşdırma aparan şirkət yoxdur.
Monitoring keçirən
yəni televiziyanın monitoringini həyata keçirən bir şirkət var. Hal-hazırda radio ilə monitoring ilə məşğuldular. Ancaq interneti biz təbii ki ən dəqiq məlumatlar alırıq. Saytdan auditoriyası ilə bağlı statistikanı alırıq. Ancaq saytda girən auditoriyanın yaş kateqoriyası, cinsi, onun belə deyək, gəliri haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Bu da bizə imkan vermir ki, şirkətlər belə deyək, öz internet büdcələrini, reklamlarını daha dəqiq yönəltsinlər, belə deyək, daha dəqiq bölüşdürsünlər. Bu baxımdan təbii ki, araşdırma olarsa Azərbaycanda internet sahəsində saytların auditoriyanın ölçülməsi baş verərsə, bu ümumi bazarın inkişafına bir təkan verər.
Maraqlı fikirlərdir yenə də qonaqlarımızdan. Əziz dinləyicilər, bizim səhifir vaxtımızda şəbəkə xəbərlərdir. Son bir həftə ərzində baş verən maraqlı yeniliklərlə bağlı xəbərləri sizə çatdıracaq əziz dinləyicilər. Elə başlayaq Google-dan. Əziz dinləyicilər, Google ən ucuz təyyarə biletlərini təqdim edir başlıqlı xəbərlə. Google-un həm səsli, həm də yazılı axtarış funksiyalarını icra edən köməkçi tətbiqi Google Now inkişafını davam etdirir. Google Flight Search xüsusiyyətinin ümumi istifadəyə verdikdən sonra indi də Google Now vasitəsilə ən uyğun qiymətə olan təyyarə biletini avtomatik tapma funksiyasını təqdim edibdir. Təyyarə, qatar, avtobus kimi bir çox fərqli nəqliyyat vasitələri ərazilərində ən münasib qiymətləri təqdim edən sistem sizin axtarışınıza uyğun olaraq bütün platformalarda ən sərfərli təklifi seçərək axtarış nəticələrində ön plana çıxarır. Google Now Azərbaycanda rəsmi olaraq aktiv deyil, buna görə də ölkəmizdə standart olaraq Google-da axtarış edilmiş kimi proqramdan istifadə etmək mümkündür. Yəni bu da mümkündür ən azından. Növbəti xəbərimiz iPhone-la bağlıdır. iPhone 3 gündə 10 milyon satılıb. iPhone 6 və iPhone 6 Plus 3 gündə azı 10 milyon ədəd satılıb. Bu barədə Apple şirkəti açıqlama verib. Şirkətin keçən ilki modelləri iPhone 5S və iPhone 5C satışa təqdim edildiyi ilk 3 gün ərzində 9 milyon ədəd satılmışdı. Yeni iPhone-lar ABŞ-la birlikdə İngiltərə, Fransa, Almanya, Avstraliya, Yaponiya, Singapur, Porto Rico, Hong Kong'da da satışa çıxarılıb artıq. İlin sonuna qədər bu telefonların 115 ölkədə satışa çıxarılacağı planlaşdırılır əziz dinləyicilər. iPhone-la bağlı bir də xəbərimiz var, amma bu bir qədər xoş olmayan bir xəbər olacaq. Apple iPhone-ların əməliyyat sistemində çatışmazlıqları düzəldir. Yəni çatışmazlıq olduğunu artıq etiraf edib iPhone. Apple daha doğrusu. Apple şirkəti keçən həftə təqdim etdiyi iOS 8 əməliyyat sistemində çatışmazlıqları tələsi yaradan qaldırır. Yaxın günlərdə sistemin artıq ikinci olan 8.0.2 yeni variantı çıxacaq. Bunu Apple şirkəti özü açıqlamasında bildirib, 8.0.1 variantı dünən çıxandan cəmi bir neçə saat sonra geri çağırılıbdır. Burada ən böyük problem iPhone 6 və iPhone 6 Plus telefonlarının mobil telefon operatoru ilə əlaqəsini itirməsidir. Başqa çoxsaylı problemlər də var, ta ki ID demək olar ki həmin sistemdə işləmir. Sentyabrın 25-də Apple iTunes vasitəsilə də yenidən iOS 8 əməliyyat sistemini yükləməyi məsləhət görür. Son bir həftədə iOS 8 iPhone və iPad sahiblərinin 46% bu əməliyyat sistemini artıq alıb. Apple şirkəti bildirir ki, onun işçiləri bütün sutka boyu fasiləsiz işləyir və yaxın günlərdə 8.0.2 əməliyyat sistemini təhvil verəcəkdir. Bu da əzdinəcilər son bir həftə ərzində baş verən sosial şəbəkə və yeni medianə bağlı yüksək texnologiyalarla bağlı məlumatlar idi və əzdinəcilər mən istəyirəm sizin bizə yazdığınız suallara daha doğrusu cavablara qayıdım. Sualımız ilk portativ mobil telefonun yaradıcısının kim olduğu idi. Həmin mühəndisin adını sizdən soruşurduq. Mən artıq baxıram yetərli qədər doğru cavab var əziz dinləyicilər. Ona görə də indidən yəni dayandırıram. Yəni SMS göndərməyin. Əziyyət çəkib konturunuza biraz belə deyək, qənaət edin. Çünki artıq doğru cavablar var. Doğru cavab Martin Cooper idi əziz dinləyicilər. Martin Cooper ilk portativ mobil telefonun yaradıcısı idi. Onun satışa çıxarıldığı il 1983-cü ildir. Martın 6-sında həmin o telefonun çəkisi 794 qram idi və o telefon əzinləyicilər 3995 dollar idi. Yəni çox maraqlı məlumatdır. Martin Cooper cavabı yazanların demək olar hər biri doğru cavabı yazıbdı və vaxt etibarilə ilk 3 dinləyici qalib seçiləcəkdi. Mən elə vaxt itirmədən onları elan edeyim, qalibləri elan edeyim. Bizə cavabı ilk göndərən dinləyici 4983 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 9496 nömrəli abonentdir və üçüncü qalibimiz isə 10-10 nömrəli abonentdir. Onları təbrik edirik. Onlar hər biri bizdən 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazandı öz mobil operatorlarına uyğun olaraq və onların hədiyəsi növbəti həftənin birinci iş günü olaraq göndəriləcəkdir. Və biz isə qayıdırıq əzinləcilər mövzumuza, biz elektron internet marketingdən danışırdıq və internet marketingin Azərbaycandakı vəziyyətindən danışırdıq əzinləcilər. Bax, bu sahədə son bizim dəqiqələrimizdir. Bax, bir-bir öz fikirlərimizi qısa şəkildə çatdıraq. Bax, bu sahədə Azərbaycanda konkret olaraq hansı addımlar atılmalıdır? Bax, mütəxəssis yetişdirilməlidir. Bu bir mənim üçün də çox vacib mövzudur bu. Bu sahədə tədris olmalıdır. Bax, davamı da siz gətirə. Buyurun, Rafiq bəy, sizdən başlayın.
Elə ən birinci onu insanların internetə çıxışı daha sadələşdirilməlidir, belə deyək. Məsələn, mən düşünürəm ki, hətta internet tariflərinin biraz da düşməsinə ehtiyac var. İnternet, yəni insanlar internetdən çox rahat istifadə eləməlidirlər. Yəni. Və təbii ki, saytlar və internetdə fəaliyyət göstərən bütün şirkətlər öz işlərinə, gördükləri işlərə biraz təşkil vermək məcburiyyətindədirlər. Yəni, mütləq xarici təcrübə öyrənilməlidir. Yəni, təbii ki, mütəxəssislər yetişməsi üçün xarici təcrübə, xaricdən hansısa bir proqramların gətirilməsi vacibdir. Və digər daha bir önəmli bir məsələ də odur ki, artıq istər internet marketinq olsun, istər ümumi marketinq olsun, belə bir trend var ki, insanlar artıq reklamları hansısa bir müştəri kütləsi üçün deyil, az qala hər müştəri üçün ayrıca edirlər. Yəni, bir ailədə 3 üzvü varsa, hər 3 üzvün artıq insan marketing o qədər inkişaf edir ki, xüsusən internet marketingin bayaq Rasim Əmimdə qeyd edək kimi retargeting imkanları ona imkan verir ki, hər bir üzvə ayrı bir reklam göstərsin. Yəni, məsələn, tutalım, evin böyük oğlunun tamamilə maraq dairəsi başqadırsa, ona lazım deyil o bir evdə həmin televizorda eyni reklam onu geçsin. Onun mobil telefonuna, onun maraq dairəsinə uyğun reklam gedir.
Altariyyə seçimi.
Bəli, yəni artıq müştəri, az qala hər müştəriyə görə strategiya.
Yəni, fərdi reklama çevrildi. Bax.
Bəli, məsələn, İngiltərədə çox böyük marketlər şəbəkəsi var. Onlar öz CRM sistemlərini quranda, ki, hansı ki, bunun özü də internet üzərindən gedir, onlayn olaraq, onlar hər İngiltərədə hər ailə başına 80 məlumatı var onların. Yəni, bu deməkdir ki, onlar az qala bilirlər ki, evin böyüyü olaraq ata altı bazar harda olur. Ki, məsələn, altı bazar əgər o, onu mağazaya çağırmaq istəyirsə, tutalım ki, ona SMS göndərməsin. O artıq bilir ki, altı bazar ata evdə olmur. Məsələn, başqa bir yerdə olur. Nə bilim, uşaq filan yerdə olur. Nə bilim, xanım filan yerdə olur falan. Yəni, məlumatlar daha çox alır. Çünki indi bu dəqiqə məlumatı çox olmaq önəmli deyil. Lazımı məlumatın sizdə olması önəmlidir. Yəni, bir növ belə deyərdim ki, müştəri məmnuniyyəti təbii olaraq və hər bir müştəriyə fərdi yanaşma əsas istiqamətlərdən biri olmalıdır, deyə düşünürəm.
Siz hansı?
Yəni, inkişaf baxımından açığı qiymətlərlə bağlı Rafiq bəy dedi, bir balaca da burada qiymətlərlə də paralel, yəni qiymətlər nə qədər düşür düşsün, əgər keyfiyyət bizi qan eləmirsə, bu təbii ki, yenə də problemlə üzləşir. İnternet istifadəçiləri o yüzden inşallah növbəti illərdə geniş zolaqlı internetin tam olaraq Azərbaycanı əhatə etməsini, heç olmasa Bakını olaraq tam əhatə etməsi və sonradan isə digər rayonları əhatə etməsini, internetin istifadəsini çox sürətli şəkildə artıracaq və bir trend də var ki, bu artıq belə deyək, insanların həm mobil vasitəsindən, həm desktop, həm tab vasitəsindən artıq videoların, filmlərin, hətta kanalların belə, televiziya kanallarının belə cihazlar vasitəsindən izlənməsinə keçilib və ona görə də bu sürətli internet belə deyək də insanlara videoların və kanalların baxılmasında bir yenilik gətirəcək. Bu da ki, öz növbəsində internet istifadənin artması və eləcə də internet marketingin artmasına səbəb olacaq. Yəni, burada həm qiymət, həm keyfiyyət çox önəmli faktordur.
Əziz dinləyicilər, bugün biz internet marketingdən danışırdıq, PR-dan danışırdıq, bu sahənin Azərbaycandakı hazırda nə vəziyyətdə olmasından danışırdıq, bu sahənin incəliklərindən danışırdıq və bu sahənin adamları var idi elə bizim studiyamızda, mütəxəssislər var idi, onlar da öz təcrübələrini və fikirlərini bizimlə bölüşdülər. Əziz dinləyicilər, növbəti həftənin cümə günü eşidilmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir. Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bize kadın ergen biz ona deriniz diyelim ki dana prezident bakın şamaklığın vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki hörmət deyil Həməliyev bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil Hapkabalı çünkü Hapkabalı seçim.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir